Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, эстрада музыкасы концерты. Программабызны Рустам Асаев чыгышы белән башлап җибәрәбез. Рустам Яхинның Мустафа Нугман шигыренә язган «Киек казлар» дигән әсәре яңгырый.
Козлар бите жылы яқа, тіргімәрі білән гіл бірге. Козлар бите, әбіз яқын дұслар, сағынышып келдік үршіріге. Козлар Қазылар кебі күті, бізілі бүті. Үнтылмасылық, яшілік елларым. Язғы күкрәу, тәуге шашқын еслер. Шол еслерді еске кем алмаз. Сақы яллар. Бергетілген яшлік дұсылар ғыдыс юғалмаз. Қазылар шаларына сызылып қала жәңгір юларын. Қазылар кебі күтен әзілі бүтен. Қазылық яшлік еллары. Қазылар кетер қаңғылдашып, яман сұлап қала көңілдер. Қазылар қайтыр, ләкен кері қайтымаз. Біз кешірген мағыр бүгіндер. Қазылар
Лидия Әхмәтова җырлый «Күз гөлләре», Вячеслав Никодимов музыкасы, Ренат Харис шигыре. Thank you.
истәлекләр була. Чәчәкләрдә шигыр түгелә. Кайберләре тамак салкын җиргә, кайберләре тамак йөрәккә. Кайсылары икән кайсылары сагынар ба безне йөрәккә.
Ринат Харис шигырьнә язылган тагын бер җыр – «Казан утлары», Резида Ахьярова музыкасы. Җырны Рөстәм Үтә җитәкчелегендәге эстрада оркестрына кушылып, Руслан Дәминов башкара.
Очрашты Казан су буйларында, Таларны агыза, Тын кишнең ямына тылсын өстә, Казаны утларын кабыза, кабыза, Казан утлары, Казан утлары, Сез шаһит йөрәкләргә, Агылды мөхәббәт уклары, Агылды мөхәббәт уклары. Яшләрен тамызган һәр вакыт бәхеткә юл күрсәтеп Казаны утларын кабызган кабызган Казан утлары Казан утлары сез шаһит йөрәкләргә агылды мөхәббәт утлары агылды мөхәббәт утлары Thank you. Қазан су бойларында Қалғын су юлларны ағыза Кімнәрдір кешене қылсын үсті Қазаны мұтларын қабыза, қабыза Қазан ұтлары, қазан ұтлары Сіз шахит ерәкілерге
Руслан Дәменов башқаруында тағын бір жер. «Отырмадың атларыма». Луиза Хайреттинова музыкасы, Халиса Мәдәрисова шиғыры. Әкрем Даутов иҗат иткән «Ах чәчәкләр» дигән җырны Айгөл Хәйри һәм Илюса Хуҗина башкара.
Чәчәкләр булу мөмкинме тагын
чәкләр булыр, мөмкин ме тагы?
Зинур Фарухшин чыгышы белән дәвам иттерәбез. Аның башкаруында Илгиз Закиров, Нәҗип Мадияров шигырь иҗат иткән «Сиңа кайттым, газиз туган җирем» дигән җыр яңгырый.
Сиңа кайттым, газиз туган җирем, сагындырды чишмә буйларым. Аерылып гомер кичерсәм дә, аерылмады синнән уйларым. Сиңа кайттым, гүзәл туган җирем, тормарыңа күңлем җилкенде. Шуңған жайгыл жәннәрің, бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі. Құрға шуңған жайгыл жәннәрің, бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі. Сиңа қайттым, ғазиз туған жерім, дагина күңлем дәвасы, гомырына яқты дәвам үсті. Туғайларның рәхәт хавасы, сиңа қайттым үзәл туған жерім. Кенішләрің бұйлап құлдарға, жанға яқын ағым суларының ауазына құшылып жырларға. Сиңа қайттым, ғазиз туған жерім, шын ғашық ізге қиялым. Жерлерде яшәсәм дә синнән, айырылмас гомер юлларым. Сиңа кайттым, гүзәл туған жерім, барышылады алсу таңнарым. Гомерімнең иң шат минутларым синдә икәнлеген аңлады. Сиңа кайттым, гүзәл туған жерім, тұрмарыма күңілім жилкенді. Нұрға шуңған жайгыл жәннәрің, бигірәк ямлы, бигірәк сүйкімлі. Нұрға шуңған жайгыл жәннәрің, бигірәк ямлы, бигірәк
Bigrak sikemli, bigrak yamlı, bigrak sikemli, bigrak yamlı, bigrak sikemli.
Резида Хьярованың Рамис Аймат шиғырларына язылған жырларын Венера Ғаниева башқара. Соңғы яфрақ. Кояш болып балқы.
Yaşal şigende şu şağında kabat яшин башлыйм. Якты кояш күреп күгемдә. Башларым мәймә, зарланмас син. Дөньялар дип тибрәк тартысан. Бәхетле көннәрдә яктырау. Кояш булып безнең балкысан. Бәхетле көннәрдә яктырау. Кояш булып безнең балкысан. Сылтамагыз бары язмышка Кетелемәген бұрылышылар ясау Кирәк икән кирәк тұрмышса Башларың әймә зарланмас син Дөньялар дип бигрәк тарқысан Бұлытлы көннәрдә яқтырау Кояш булып үзен балқысан
Татарстан радиосы дулкыннарында эстрада музыкасы концерты тәмам.